Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 29 ліпеня.
Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
Він можа доєднатися до лав піцуны, хоча і віртуальна.
Коул едзе. Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
А так што вось гэта две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння. Я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў в мире, который гаворит на китайском языке і напрямую общаецца з Сінзінпінем.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Украіна падумвае, каб завесці крыміналку супраць Лукашэнкі. З такой просьбай офіс Зяленскага звярнуўся ў Генпракуратуру.
Раней прапанова прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд, дзяржаўны тэрор і дапамогу Расіі ў вайне паступіла офісу украінскага прэзідэнта ад беларускага дэмакратычнага форума.
І ўсё ж навошта Кіеву зноў палохаць Лукашэнку? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з украінскім вайсковым экспертам Александрам Каваленкам.
Зеленскі у США і сустракаўся з Трампам. Потым Трамп напісаў, што вельмі была добрая размова. Наколькі вот паведамляецца, шла размова ў тым ліку пра тое, каб даць права Украіне вырабляць Патрыот. Ну, самі ракеты да гэтых сістэмаў і гэтак далей. І паралельна у гэты ж час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы у дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
Та ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. Отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, а достатньо дипломатично все відбувається. Але, в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року. Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія. Це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні. Це зустріч з представниками білоруської опозиції. І це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської опозиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. І наскільки на це буде вже реагувати сам Лукашенко.
Я вернуся до вот этой магчимой кримінальної справи супраць Лукашенки в Україні. А які перспективи? От що це дасть? Ці це вот, ну, как бы просто вираження, виказування позиції своєї, а і не більш за тое?
Не просто позиції. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається намагається виходити на рівень комунікації. Ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати з адміністрацією Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
Тим часом керівник польського МЗС Радослав Сікорський не виключає, що Кремль знову вирішить використати територію Білорусі для нападу на Україну чи для воєнних провокацій у дочиненні до ЄС, і каже, що у таким випадку Польща і НАТО відкажуть.
А як Олександр Коваленко оцінює такий сценар? Давайте послухаємо.
У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого угруповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Сувальський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним. Накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі, ну, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
Український військовий експерт Олександр Коваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він порозважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенка в Україні.
далей у праграме Еўразум.
Коул едзе. Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
А так што вось гэта две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, які гаворыць на кітайскім языке і напрямую общаецца з Сюзінпінем.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Еўрапейскія футбольныя федэрацыі могуць байкатаваць чэмпіянат свету, калі FIFA прадасць частку камерцыйных правоў на турнір прыватным інвестарам. Паводле інфармацыі крыніцы, на гэтым тыдні прадстаўнікі краін-членаў УЕФА правядуць экстранную відэаканферэнцыю, каб абмеркаваць магчымыя меры ў адказ. Раней FIFA пацвердзіла намер стварыць новую камерцыйную кампанію, у якую плануецца прыцягнуць знешніх інвестараў, пры гэтым сама арганізацыя захавае поўны кантроль над футбольнымі і спартыўнымі рашэннямі. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы FIFA продать частку коммерцийных правов на чемпионат света. У ЕЕ заяве отзначается, что про инициативу ЕЕ представники доведались со сродков массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былы прэзідэнт FIFA Йозеф Блаттер раскрытыкаваў планы арганізацыі прадаць долю ў чэмпіянаце свету прыватным інвестарам. Акрамя таго, швейцарскі функцыянер негатыўна ацаніў збліжэнне цяперашняга кіраўніка FIFA Джані Інфанціна з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. На думку Блаттера, такое супрацоўніцтва набыло фінансавы характар і можа нанесці сур'ёзную шкоду сусветнаму футболу. Сам Блаттер быў пераабраны пасля карупцыйнага скандалу. Узденскі Нёманец сутыкнуўся з фінансавымі цяжкасцямі перад групавым этапам Кубка рэгіёнаў УЕФА. Пра гэта расказаў дырэктар клуба Алексей Пінчук. Паводле яго слоў, сродкаў, якія выдзеліў УЕФА, не хапае, бо значная іх частка пойдзе на афармленне віз. Дадатковую падтрымку камандзе паабяцалі Федэрацыя футбола Мінскай вобласці і мясцовы райвыканкам. Нагадаем, у лістападзе Нёманец у Ірландыі згуляе з ірландскім Манстэрам, харвацкім Сплітам і мальтыйскім Кормі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з ЗША.
Сваімі думкамі Валерый Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая, такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы, важныя пасылы у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звяза супраць Беларусі, то бок паказваецца, што ўсё ж такі у Мінска ёсць нейкі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенціным Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Ну, там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для Коула, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянняў, якія на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстыл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленасцей, частка працэсу такога пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам для таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакрокавую стратэгію пераходу да новага валення.
Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне, было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальная засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні з месца перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другога боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў, але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце гэта камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што ў пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці ў верасні побач з... Я так мяркую, што гэта ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай Асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюцца ў Злучаныя Штаты, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, каб апынуцца на адным на другім мерапрыемстве. Але зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены ўсе палітычныя волі. А так што тут працуе ханометр у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца чэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах, і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны пераслед па палітычных матывах у Беларусі. Бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму, яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызваленне. Джон Коул казаў пра тое, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі. Бо са свайго пункту гледжання, тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычных зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што ўсе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некая імітацыя. Там мяч даруйце на іх боку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага, стабільнага дасягнення.
Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзярдэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык. А архітэктар гэта перамоўнага трэка Крыс Сміт на іншую пасаду, ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірная каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнем, з вызваленнем усіх. І сам Джон Коул, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаецца, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў каментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
Далей у праграме «Еўразум».
Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Цзіньпінем.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзеемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Ariranг» выйшаў 20 сакавіка, усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур, і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма ўпершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялаў расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата, «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мерцвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нядаўна прэзідэнт Казахстану Касым Жамарт Такаеў публічна сказаў Пуціну, што не разумее яго вайну. Прапанаваў яе замарозіць і рухацца ў бок доўгачаканага міру.
Пуцін тут жа завершыў дыялог, паабяцаўшы казахстанскаму калегу трымаць яго ў курсе падзей.
Аднак экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што словы Такаева трактуюць усе вакол няправільна. Пра гэта яна расказала ў эфіры Еўрарадыё і патлумачыла, што насамрэч меў на ўвазе, звяртаючыся да Пуціна, казахстанскі прэзідэнт.
Самае главнае не ўчытваюць унутры казахстанскую сітуацыю. Не ўчытваюць. Вот пра ўсё, што пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его. Досым Сатпаев, да? Досым, он, например, он, в принципе, он близок к тому, что я думаю. А обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да, теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою сторону. Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, потому что это там северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия, а вот Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая, и Индии, кстати. Вот. Но на сегодняшний день эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил бы. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду. Потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему? Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну, а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство. Он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза. При этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией. Имея такую границу и зависимость транспортную от России, конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом. Это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный, иначе его заявления, ну, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека, потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное, вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет, и в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом, Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Такаева, адресованной Путину, про то, что яму незразумелый сенс войны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.